Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indro lehilahy iray mipetra-drery nandeha tamin'ny fiara fitanterana anankiray. Raha ny fijery azy dia azo lazaina fa lehilahy tomady, bikaina, tsara tarehy ary tsotra sy mendrika ny fiakanjony. Tsikaritra ity vavy antitra iray nipetraka tamin'ny seza teo ampitandra lehilahy nefa fa nijery tany ivelan'ny fiara mandrakariva izany lehilahy izany. Nisy peratra teny amin'ny tanany havia ary nahodikodiny tamin'ny rantsany mandrakariva ilay peratra no sady nakipy ny masony. Miady saina ny fijery ilay lehilahy ary ny fanaovan'izany fihetsiny izany ny tomampilamina ny sainy sy manome toky azy. Voadinikailay vavy antitra nefa fa rehefa tsy mijery any ivelan'ny fiara ilay lehilahy dia nisorotra teny amin'ny endriny sy ny masony ny fitaintainany ary dia nihetsi-posy nalahelo tokoa ilay ramatoa nandinika izany. Efa mbialina ny andro tamin'izay. Injao ireny tenin'ilay mpamily ny laza fa afaka 20 minitra dia ho tonga amin'ny toerana fiantsonana ilay fiara fitanterana. Nanomboka niditra tamin'ny toerana bemponina ilay fiara ary arakaraka ny nandrosoan'izany fiara izany no vo maika koa nisorotra teny amin'ny endrik'ilay lehilahy ny fitaintaina ny mafy. Ny anytombo hatrany izany. Rehefa hitan'ilay vavy antitra fa ory tokoa ity lehilahy nipetraka teo ampitany dia tsy ary nintsony izany fa nitsangana izy ary nangataka nipetraka teo kaiky n'ilay lehilahy. Ny atomboka tamin'ny resaka tsotsotra ny resaka izy mianaka. Rehefa afaka kelikely nefa dia nanomboka nahatoky ity vavy antitra ity sahady raha lehilahy noho ny fijeriny malefaka feno hatsaram-panahy. Dia nanomboka nitantaran'ny fiainany raha lehilahy ary te hilaza izany aingana izy noho ny fahanginany efa ela ka hoy izy. Tena mbola tanora no nanambady izay vehivavy efa fantatro fony fahazazako ary tena tiako tokoa izy. Erytaona taorian'ny mary azinay ho raha lehilahy dia efa niteraka zazavavy kely iray izahay. Lasa kely loatra ilay trano nonenanay tany an-drenivohitra ka nanapa-kevitra ny hifindra trano nankany amin'ny sisin'ny renivohitra izahay. Avy eo dia nananjanaka lahynkely iray indray izahay. Nanana asa tsara izay nahafahako namelona ny fianakaviako aho ho raha lehilahy. Kanefa rehefa feno herintaona ilay zanako lahy dia nanomboka tsy nahazo aina tamin'ny toerany maharay mpianakaviana intsony aho. Tena tiako ireo vady aman-janako kanefa tsapako fa nahatofoka sy navesatra tamiko ny fiainako. Nanomboka teo dia lasa tarabe aho ho raha lehilahy vao nody avy tany ampiasana ary nanomboka nahita fialatsiny ny alana sy tsy hijanonana ao an-trano intsony. Ny any momba ahy nefa nivadiko kanefa tsy te hilaza nininina taminy aho. Indray andro nefa dia nandalo teo anoloan'ny birao fikarakarana dia lavitra sy ireny fizahan-tany ireny aho. Tsy nieritreritra nininina fa avy hatrany dia niditra ary nividy tapakila mpiara-manidina mandroso fotsiny ho any amin'ny toerana izay tena lavitra. Nody tany an-trano any arivan'io andro efa natory avokoa ny vady aman-janako dia nametraka afatra taratasy tao an-dakozia nanao hoe mifona fa andeha ary aza miezaka mitady ahakory. Nandritry ny telo taona ho ihany raha lehilahy ny tantara tamin'ilay vavy antitra dia nilozako ny tety tany izay nahitako fiainana isan-karazany na tsara izany na ratsy. Dia tsy nifandray tamin'ny fianakaviako intsony aho na mba nilaza vaovao tamin'izy ireo. Telo herinandro lasa nefa izay dia tsapako fa tsy nahita izay tena nitadiaviko aho tamin'izany fiainako feno filibany izany. Ary teo voatsapako fa nanana zavatra tena sarobidy tokoa aho kanefa nafoiko dia nivady aman-janako izany. Tapa-kevitra nandefa taratasy tamin'ny vadiko ra lehilahy ary nilaza fa nanenenako mafy ny ratsy nataoko tamin'izy ireo. Maniry mafy nody any an-tranoko indray aho, kanefa tsy omeko tsiny izy ireo raha toa ka tsy te hahita sy tsy hamela ny heloko noho ny zavatra nataoko taminy. Tsy te hiatrika fahadisom-panantenana be nefa ora lehilahy ka nanoratra ary nilaza tamin'ny vadiko fa andeha fiara fitanterana izay mandalo onolohan'ilay tranonay. Raha manaiky ny iverenako ny vady aman-janako dia niangaviako izy mba hametraka labozy mirehitra eo ambaravarankely ny lakozia. Fa raha tsy misy labozy mirehitra kosa eo ambaravarankely dia tsy hiala ity fiara fitanterany ity aho raha lehilahy, niresaka tamin'ilay vavy antitra fa andeha hanao indiko ka tsy hiverina intsony anelingelona azy ireo. Efa nanomboka nanakaiky ilay trano fonenany anefa ny fiara nitondra azy tamin'izay ary nanomboka nitebiteby mafy sady tsy sanyjery tany ivelan'ny fiara nitondra azy ilay lehilahy. Rehefa nahidy izany ilay vavy antitra dia napetra ny moramora teo amin'ny tanan'ilay lehilahy ny tanany ary nanosikevitra raha matobe mba ho akipon'ilay lehilahy ny masony fa izy kosa no hijery izany ho azy. Dia nandrosy ihany ilay fiara fitanterana ary indro nanomboka tazana ilay trano. Nofin'ilay vavy antitra mafy ny tanandra lehilahy ka hoy izy nioraka, sokafo ny masonao, sokafy amin'izay ny masonao, feno labozy mirehitra isaky ny varavarankely ny tranonareo. Endry mpiaino namako, isika ihany koa dia mety efa nandao ny trano fonenantsika, efa nandao ilay tena tiantsika, efa niodina ka ny vily lalana tsy ody any an-trano intsony dia any amin'ilay fonenana mandrakizay eo anilan'ilay andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Manasanao ahanio mba hieritreritra tsara ka hiverina indray hitady an'andriamanitra mba andraisanao indray ny fitiavany, ny famindram-pony, satria tena tianao izy. Tahaka ny vady aman-janak'ilay lehilahy noresahantsika teo, eny, mihoatra lavitra noho izany aza, dia miandry ny fotoana hiverenanao fotsiny ilay raintsika mba ody amin'izay. Tena tianao andriamanitra, iriny ianao hiara-monina aminy mandrakizay. Manana hafatra sy drafitra feno fitiavana ho antsika ny izy mitodi hiverina aminy, miverena fa te handray sy hikarakaranao izy. Tsaroanao ve ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ilay ondry very? Rehefa hita n'ilay ondry dia nataony teo an-tsorony sady faly izy ary rehefa tonga ao an-trano izy dia namorony sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, avy iara-nifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivifolo izay tsy misy tokony hibebahany. Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Dia mbola tsy miova ny teny fikasany izay nolazainao amin'ny Isaia toko faefatra amby efapolo andinin'ny faharoa amby roapolo manao hoe, izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona ka miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Amen.
Efa nantena ny tondra to iazava.
Miantsoanao atrin'ny elan'i Jesosy, maniry siana enuna fona fatsina una tini fandavana si atakantru achani luna tauna mbula tsiandra
Adventista maneran-tany
ilay feon'ny fanantenana.
WR
téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Alasaro ny faminanin'ny baiboly.
Alasaro ny faminanin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Rehefa mandinika ny fitotonganana ara-pitondrantena maneran-tany isika dia velona hiaso lohabolana hoe tsy ho ela dia hirodana hatrany amin'ny fotony mihitsy ny fiarahamonina misy antsika. Miraviravy tanana sy verihevitra ireo mpitondra fanjakana hatraizatraiza noho ny forongatry ny faharatsiana amin'ny endriny rehetra izay toa tsy voafehintsony. Etsin-danin'izay anefa dia velom-panontaniana ihany koa isika manao hoe nahoana ny olona rehetra ny to samy manana ny fahamaritany ny amin'ny atao hoe marina na diso, ary maro ny olona mamaly izany manao hoe arakaraka ny fisehony no hamaritany izany. Ahoana ary no hafantarako ny tsara izay tokony ataoko eo anatrehan'izany? Manana valiteny mazava ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Manasanao indray ary hiaraka nalasarina ny faminanian'ny baiboly hamaly izany fanontaniana izany. Manasanao anaraka famelabelarana rahatsoratra masina atolotry ny foibeny radio advantista iraisam-pirenena na ny AWR no manika miotomanina filoalefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantso no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
De faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onjapeo ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Manasanao izay mba hanovo ny tompontsoa miaraka aminay eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ao anaty fotoana fohy onja. Tamin'ny fambelabelarana ny rahantsika teto momba n'ireo fampitandremana farany omen'Andriamanitra ny olombelona ao amin'ny apokalipsy 20:10 dia tena nahavariana ny nahita fa tena miaina amin'ny vanim-potoana farany tantarany tany tokoa isika. Tia antsika nefa Andriamanitra ka mandefa fampitandremana mialoha foana izy mba hiomanan'ny olony ho amin'ny toejavatra lehibe hitranga eto tany izay isy fihtraikany amin'ny hoavi ny tsirairay mandrakizay mihitsy, ary izany no antony antsoan'Andriamanitra antsika ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy. Dia manamafy amintsika izy ny faniriny hanana fifandraisana manokana amin'ny tsirairay avy, izay tsy ambaratelo tsy ambaratelo ny fahafahantsika miomana. Manantena fa hanaraka ny fahabelabelarana rehetra ao amin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ianao mba hovonina ho amin'izay andro izay. Anisan'ireo antsoavo alefan'Andriamanitra farany izay ny rahantsika nianatra teto koa ao amin'ny apokalipsy 20:10 ny hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Manazava tsara ny hevitra izany izay voalazo mpitoroteny 20:13. Mpitoroteny 20:13 manao hoe ary efa rezany rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory dia ho tohizantsika fa nitohy ny teny manazava ny hevitry ny hoe atahory eto. Aona ny heviny? Ary nididi ny notandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona manaja ny didiny, ary ny amin'ny lalàn'Andriamanitra io indrindra no ifatohany fiarahantsika mianatra eto amin'nytian'io ity. Tsy azo n'izan'iza ialàna ny firesahana an'izany, indrindra raha mbola manaiky an'ilay Andriamanitra na ary ny lanitra sy ny tany ho andriamaniny ny olona anankiray. Tsy maintsy atrehantsika misaina tony sy vonina hitadiny marina izany lohahevitra lehibe izany, satria io lalàn'Andriamanitra io anie no hitsaranantsika, ary tsy misy ho afaka amin'izany. Araka mivoalazo amin'ny Jakoba 2:20, Jakoba 2:20 manao hoe aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo zay olona ho tsarai ny lalàny ny fahafahana. Lalàny fahafahana satria tsy zioga ho an'izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy azy tokoa ireo didy ireo, fa tena fifaliana ny manaraka an'izany. Ny vaaolana ho an'ireo fiakiana goavana maro amin'ny fiarahamonina kehitriny dia voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Nefa dia tsy mitsoniavy ny vahoaka marobe izany. Heveri no fahafahana ny fandikanana ny didin'Andriamanitra, kanjo ny mifanohitra amin'izany ny vokany ary miariary eo anolohantsika isan'andro. Anio ary sika dia ahita fitsipika mahavariana ary mahafinaritra momba ny fiainana izay avy amin'ny pejy nyity boky ity dia ny tenin'Andriamanitra izany. Fandeha aloha isika hivavaka milohany idirantsika amin'ny lohahevitra anio makasika ny lalàna na ny didin'Andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, Tompo, misaotranao izay noho nanomezanao anay valiteny ara-baiboly. Afantaranay ny lalana miverina mody any aminao, ahitahanay ny vahaolana ho an'ity fiarahamonina mikorotana ity. Hiverinao amin'ny zaridaina tonga lafatry ny paradisa, izay ny tanjonao aminay, izay drafitra nataonao hatrany am-piandohana. Sokafo ny fonay ary ranito ny sainay mba hatakaranay lalina kokoa anao sy ny toetranao. Tompo, misaotra anao izay satria nampioninao eto indray ny mpiara-mianatra rehetra. Angatahana ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina amin'ny anaratsaro bidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Hoy isika teny am-piandohana hoe nahoana ary ny olona rehetra no tao samy manana ny fahamaritany momba ny marina sy ny diso? Move ny tsara tsy ny fanohitra amin'ny ratsy? Tamin'ny loha hevitra voalohany no inerahantsika nianatra teto fa ny baiboly dia mitantarany amin'ny ady zay nitranga tany an-danitra. Inona moa ny fototr' izany ady izany? Tsotra, raha iverenantsika vetivety, ny avinavy ny Losifera zay ny tombo lasa fankahalanan'Andriamanitra sy ny lalàny, dia ny lalàny zay maneho ny fotokevitra iainany lanitra, dia nyandoa tao amin'ny Losifera tany an-danitra izany ny fahotana. Inona moa ny atao hoe fahotana? Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra ny valin'izay. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra: izay rehetra manota no mandikana ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra zany no atao hoe ota na fahotana. Amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia nanome safidy malalaka ny voariny rehetra izy, ankatò azy ampitiavana, ary ankatò zany lalàna zany ampitiavana na tsia. Saingy izao aoka tsy ho adino mihitsy, tsy zontsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidintsika. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina isika amin'ny safidy ataontsika. Vokatry ny fikolokoloana ny avinavy natao anatiny anie no nahatonga ny satana lasa ny kiomy tamin'Andriamanitra mpamorony, ilay Losifera ny anarany tamin'ny voalohany, Losifera izay lehibe ny anjely rehetra tany an-danitra, efa nanana toerana ambony izy saingy adininy fa zavaboary izy fa tsy mpahary. Avy eo dia nandainga izy ary notaomy ny ampatelo ny anjely ikiomy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary efa nazera teto amin'ny planeta tany satana dia ny fitahany ireo ray aman-drentsika voalohany ikiomy amin'ny lalàn'Andriamanitra ihany koa. Nomena safidy koa mantsy izy ireo ary fisedrana ho azy ireo ny fidy ny ankatoana tsy kanjo moa dia lavo ireo razambentsika ireo. Tsy nanary ny taranak'olombelona nefa Andriamanitra fa nanao mpilanina amonjenantsika araka ny efa ny anarantsika teto. Resy satana raha ho an'Andriamanitra ilay nahary zao rehetra izao, fa ny fantohan'ny ady dia ny famonjenantsika satria nomena safidy mantsy isika. Asadinoina ry havana fa satana hatrany ary izy rery no manana antony lehibe hanakorotanana sy hanolanana ny fahamarinana mba hamiliana ny olombelona tsy hanaiky an'Andriamanitra ho mpanjakany. Dia mampikomy antsika izy hanohitra ny lalàn'Andriamanitra, dia ny fenitra napetrak'Andriamanitra izay maneho ny toetrany ary natao ho fomba fiainana sady maneho ny fitondrany ny voariny manontolo. ny tena fototra hijoroany ny fitondran'andriamanitra dia ny fitiavana sy ny fahafahana. Asehon'andriamanitra ny faratampon'ny fitiavany tamin'ny namoronany antsika ho voary manana fahafahana, anao safidy malalaka ny anaraka ny lalàny na tsia, hanohitra azy na tsia, hifidiny tsara izay mifanohitra amin'ny ratsy na tsia. Anjarantsika taranaka Adama sy Eva indray izao ny fisedrana, hanaraka ny lalàn'andriamanitra amin'ny fitiavana na tsia. Inona tokoa ary izany lalàna napetrany izany? Tsy ilayntsika ny maminaviana, izy mihitsy no manambaran'izany amintsika ao amin'ny teniny masina dia ny baiboly izany. Manome valiteny mazavatrano ny baiboly. Andeha ry aloha verintsika ny teny filamatra ity fiarahantsika mianatra ity. Ahoana ilay izy? Raha ao amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao ho azany. Averintsika indray mandeha, raha ao amin'ny baiboly dia inoko, raha mifanohitra amin'ny baiboly dia tsy natao ho azany. Andeha rovaka itsika izay voalaza ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo, ao mantsy no misy ny didi folo. Eksodosy toko faharoapolo, nomen'andriamanitra ny didi folo hitehirizana antsika tsy ho ao amin'ny fanandevozany faratsiana. Izay no antony lehibe indrindra. Tsy hoe rehefa nivonjena isika ho afaka amin'ny fanandevozany faratsiana dia tsy sanatri natao hiverina ilomano amin'ny faratsiana indray, izany hoe miverina amin'ny fanandevozana anie izany. Ka entanina isika hifantoka tsara amin'ny fiarah-mianatra amin'ny tian'io ity. Mizara roa ny didin'andriamanitra amin'ny ankapobeny. Ny didy efatra voalohany dia maneho ny fitiavantsika an'andriamanitra, ary ny enina farany kosa dia maneho ny fitiavantsika ny olombelona tahakantsika. Dia manasanao ary hijery azy ireo tsirairay araka ny filaharany. Izao no hitantsika ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny voalohany. Eksodosy toko faharoapolo andiny voalohany, dia nilaza izay izao teny rehetra izao andriamanitra ka nanao hoe, izaho ny Jehovah andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nahandevozana. Miteny andriamanitra eto dia miaino ny zanak'Israely rehetra ary manaiky fa tena navotan'andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egipta izy ireo. Ny zavatra holazainy manaraka dia ny fampianarana azy ireo ny fomba hitoerana amin'izany fahafahana tamin'ny fanandevozana nomena azy izany, ho fanehoana amin'izy ireo ny tena hevitry ny fahafahana marina. Aoka tsy ho adinoantsika fa laiady tsy hita maso eo amin'andriamanitra sy Satana no ao ambadiky ny sehatra. Mbola navela anararoatra ny fahafahana amin'ny safidy nomenantsika olombelona maty Satana, kanefa nataon'andriamanitra izany a mba hisedrana antsika, namendrika ny fiainana mandrakizay isika na tsia. Tsaroa fa nandresy an'i Satana ny roa-pahatelo n'ireo anjely tany an-danitra, fa resin'ny Satana kosa Adama sy Eva, fa nandresy teo amin'izay naharesy azy ireo kosa Jesosy. Ary nataony omena asianao izany fandresena azony izany raha iketsika. Andresy ve ianao sa tsy? Azo tsika antoka fa ny hidivazana Satana rehefa nandreny feon'andriamanitra tao anaty kotrokorana namerina ny fotokevitry ny lanitra tamin'ny taranak'olombelona rehefa nanome ireo didi folo ireo ho an'ny zanak'Israely andriamanitra, satria ireo fitsipika folo ireo indrindra no tena halan'ny Satana ary ny kiominy tany an-danitra. Fantany tsara fa raha manaraka an'ireo lalànareo ny olombelona dia hanasarotra tokoa ny asan'ny Satana izany. Mety hibitsika aminao angambany devoly hoe natao an'ny zanak'Israely ireo didy ireo hoe tsy ariavana, satria ireo didy ireo mihitsy ange no nolazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny testamenta vaovao manao hoe, fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ao amin'ny Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo no ahitanao an'izany. Matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo, tsarovy fa ny ratsan-tanan'andriamanitra mihitsy nanoratra an'ireo. Ka ndeha ro toizantsika ny fianarana, ho raisintsika tsirairay ireo didy sarobidy amin'andriamanitra ireo, ary tokony ho sarobidy amin'izay rehetra milaza ho mpanaraka azy rehetra koa. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo no hanomboantsika azy. Ity no didy voalohany ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andiny fahatelo no ahitanao azy. Aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Aza manana andriamanika hafa fa izao ihany. Zay ny didy voalohany. Rehefa mamaky an'io didy io a ary mamaky ny tenin'andriamanitra manontolo, dia hitany toetsaina nanosika an'andriamanitra hanome an'izany antsika. Andriamanitra izy, mpamorona antsika izy, mpanjaka an'izao rehetrazao izy. Izy namorona ity planeta mahavariana ity ary tena tiany ny voary tsara tarehny foronina sy sika olombelona izay nataony ho mpanjakan'izany. Ka mba hiarovana antsika amin'ny fisarihan'ny Satana dia asaina isika hanaiky azy ho andriamaniny. Ary izy rery ary hanao an'izany an-tsitrapo, hatoky azy ary hifaly amin'ny fifandraisana manokana aminy. Mifanohitra amin'izany kosa ny tanjon'ny Satana, dia ny hatonga antsika olombelona ho sahiran-dava, ho variana amin'ny zavatra tsy momba an'Andriamanitra, ary mety tsy ho fivavahana amin'ny Satana mivantana no arosony amintsika amin'izany, satria misy dia misy tokoa ireo olona mivavaka mivantana. Fa ny tena fitaka lehibe alefan'ny Satana dia izao: ninoninona apetraky ny olona eo amin'ny toeran'Andriamanitra dia efa mety amin'ny Satana izany. Na ariana na laza, na toerana ambony na laza, eny, hatramin'ireo fandarana mamoehitra izay hitantsika amin'ny fahita lavitra, kanefa andanintsika fotoana tsisy atakalontsika an'izany mihitsy, ary miazona amin'ny fisainan'ny olona maro, na inona na inona mampialantsika amin'ny lalàn'Andriamanitra, na mahatonga antsika hanadino azy, na tiantsika mihoatra noho ny fitiavana azy, dia sampy ireny ary mety amin'ny Satana avokoa ireny. Ry mpiara-mianatra amiko, ny didy voalohany izany a dia maneho an'Andriamanitra, miangavy asianao ho ti azy. Tsy misy vato misaka na manelanelana ny fifandraisantsika manokana aminy, ary ho fiarovana antsika ny anton'izany lalàna izany. Ka aza manan'Andriamanika hafa afa-tsy ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ihany. Dia ndeha ho jerentsika indray ary ny didy faharoa ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andiny fahefatra. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahefatra: aza manao sarin'ny zavatra voasokatra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ty amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mekohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovahandriamanitra ao dia andriamanitra sarim-piaro, ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafidoalika, dia amin'izay mankahala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ahoana indray ny amin'ity didy faharoa ity? Misy faniriana voajanahary hivavaka mantsy ao anatin'ny olombelona, ka rehefa tsy malala ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy izy, dia mamorona zavatra hivavahana, dia mampitandrina eto Andriamanitra, mampianatra antsika izy. Azoko an-tsaina ny antony lazan'Andriamanitra fa fahotanany miakohoka amin'ny zavatra mivaingana nataon'ny olombelona. Mampiandanja ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra izany. Raha miakohoka amin'ny vato voasokotra na sary namboarina ianao, dia tsy hanenin'Andriamanitra ny ambony ny fisainanao, fa voasarika ao amin'ny zavaboary na zavatra ny foronina fa tsy ilay mpamorona. Ary rehefa midina ambany tahaka an'izany ny fahalalan'ny fiarahamonina an'Andriamanitra, dia lasa ambany tahaka an'izany koa isika olombelona. Asa na efa nahita zavatra tsy miteny izay ataon'ny olona sasany sampy hivavahana ianao? Maro amin'ireny sampy ireny ny vakivaky, simba, lo, tsy mananaina. Maro amin'ireny Andriamanitra ireny manana tarehina biby goavana mampatahotra, ary manana endrika vatan'olona sampona sy tsy mirindra. Ary ny tena loza dia ity araroton'ny Satana izany hivavahan'ireny olona ireny aminy ankolaka. Dia voafitaka ny olona satria anaovan'ny Satana fahagagana mihitsy azy izany, mba hampifikitra ilay olona amin'ilay sampy, fa tsy hitodika amin'ilay Andriamanitra namorona sy tena mpamonjy azy. Mahavariana fa ireny Andriamanitra namboarin'olona ataony hivavahany ireny anie dia matetika ny mampatahotra sy sampotsampony. Ka eto Andriamanitra dia milaza fa sarim-piaro izy, izany hoe tena ti asianao izy, ka voninanao izay azo atao rehetra hiarovana antsika. Izy angeny namorona antsika, dia mbola izy koa namonjy asika. Isika olombelona efa simba amin'ny fahotana aza mba sarim-piaro amin'izany antsika, maika fa izy. Dia milaza amintsika Andriamanitra hoe aza mamorona halatahaka na zavatra sandoka hivavahana, satria mampivili ny sainao tsy fantoka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao izany. Ka aoka tsy voafitaka, averina ihany ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika irery ihany no andriamanitra velona. Fa ny sisa dia sandoka avokoa, na zavatra, na sary, na olona. Irodana, ho faty ireny, ho alevina any amin'ny fasany, sady tsy manan-kery hanangana ny tenan'izy ireo amin'ny maty akory, na hanangana olo-kafa amin'ny maty, ka ilay andriamanitra tena izy ivavahana. Ny fiankofana ny fomba anankiray lehibe any ahontsika ny fankatoavantsika an'andriamanitra. Noho izany a, dia tsy misy isalasalana fa tsy maintsy anakorotana antsika Satana, indrindra fa ny aminy hoe iza no iankofantsika sy ny fomba fiankofantsika. Raha lazaina amin'ny fomba hafa ny hafatra ampitain'andriamanitra amintsika amin'ity didy ity dia izao: aza manandrana manatona ahy amin'ny alalan'ny sary. Aza manatona amin'ny alalan'ny sary, satria efa nasiako lalana hahafahanao mifandray mivantana amiko amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny finoana tsotra. Rehefa tapa-kevitra ny fandray amin'andriamanitra amin'ny finoana tahaka an'izany isika, dia miezaka mafindray Satana hitaona ny fisainantsika ho amin'ny olombelona fa tsy ho amin'andriamanitra. Tarihany ny olona hijeryn'ny pretra, hijeryn'ny mpitandrina, hijeryn'ny mpampianatra teolojia ho lasa mpitarika azy ireo maka ny toeran'andriamanitra mihitsy, fa tsy andalina ny soratra masina mba hamantatra ny adidin'izy ireo amin'andriamanitra sy mipiara-monina aminy. Tsaroa fa fitaovana fotsiny ihany ny mpitandrina sy ny fiangonana hampianatra antsika ny sitrapon'andriamanitra sy hatonga antsika hifandray mivantana amin'andriamanitra, fa tsy natao hisolotena an'andriamanitra. Maninona moa sika miteny an'izany? Satria raha sanatria fehezin'ny devolo ny saindreny mpitarika ireny, dia azony Satana atao koa no mitarika vahoaka maro anao sitrapony. Fa amin'ny alalan'ity didy faharoa ity dia miantso ny ray aman-dreny koa andriamanitra, manoro hevitra azy ireo hoe raha mifidy ny anao ny ratsy eo amin'ny fiainanao ianao ray aman-dreny, na manao andriamanitra na inona na inona eto amin'ity izao tontolo izao ity akoatra n'ilay andriamanitra tokony hivavahana, dia ho hitany zanaka ao izany ary voasarika anao tahaka an'izany koa izy ireo. Satria aoka ho fantatrao fa manana hery miasa mangina mahery vaika eo amin'ny zanakao ianao, ary ianao anie ny modelin'izy ireo voalohany ny amin'izany hoe fiarahana amin'andriamanitra izany. Tena mahafinaritra ny fahamaranan'andriamanitra nyity didy faharoa ity manao hoe mamindra fo amin'ny arivo mandimby izy dia ireo izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Andeha hifindra amin'ny andiny fahafito indray isika hamaky ny didy fahatelo. Ahoana ny voalaza eo amin'ny didy fahatelo? Aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manantsiny izay manononona foana ny anarany. Samihafa ley hoe manononona foana sy ley hoe miantso vonjy amin'ny anaran'i Jehovah. Eto izany dia mazava tsara fa misy lanjany amin'andriamanitra izay mivoaka amin'ny vavantsika sy ny fomba fitenintsika. Eny, noho izany ry namana, raha manandratra an'andriamanitra amin'ny tenintsika isika dia akasitran'andriamanitra izany. Ny fangatahan'andriamanitra eto dia ny mba hanajantsika ny anarany. Ny mpamorona antsika dia mendrim-panajana ho famantarana ny fatokintsika azy. Ka tsaroa fa ity didy fahatelo toy izany a dia tsy mandrara fotsiny ny fanaovana fianianana tsy voahevitra amin'ny anaran'andriamanitra, fa mandrara antsika koa tsy hampiasa ny anaran'andriamanitra amin'ny fomba tsy hampiheverana. Firifiry moa ireo olona mampiasa ny anarana hoe kristianina mba hanaovany ratsy, hanamparana fahefana amin'ny hafa, isolokiana sy ny sisa izay azontsika tanysaina, ka dia manao antso Jehovah hoe aza mampiasa ny anarako hanaovany ratsy, fa tsy ho ataoko tsy manantsiny izay manao an'izany. Iny indray ny voalaza ao amin'ny didy fahefatra. Tsarovy fa mifamatotro avokoa ireo didy folo ireo ary samy nysoratany ratsantanan'andriamanitra fa tsy nitononon'ny vavany fotsiny akory. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahavalo no ahitantsika ny didy fahefatra. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy: mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no iasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao. fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy, matserova ny andro sabata namasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Ha, tafiditra ao anatin'ity didy faefatra ity izany ny hoe henemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny didin'Andriamanitra ny hiasantsika mandritra ny herinandro. Fa rehefa tonga ny sabata, izay sabatan'i Jehovah, dia tia ny hitsahatra miaraka aminysika. Ianao ve tsy mahatsapa fa ilaina izay fanokanana 40 ora izay isan-kerinandro mba hitsaharana, tsy hanaovana ny asa fanao andavanandro? Tena tiantsika loatra ny mpamorona antsika, fantany fa ho tiantsika sady ilaintsika izany fitsarana isan-kerinandro izany, ahafahantsika manavao hery amin'ny lafiny rehetra mihitsy hiatrehana ny herinandro manaraka. Ka ireo 40 ora ny sabata ireo dia fotoana fiankofana amin'Andriamanitra mba hankalazana ny fitahinany raisina sy sorana azy ary handraisana hery vaovao indray. Fotoana fanararotana, ifamatorana amin'ny fianakaviana izany, miaraka amin'ilay namorona ny fianakaviana. Raha te hisopatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia io didy io indrindra ny tena korotako, satria tena misy heviny lalina mampifamatotra ny olona amin'Andriamanitra ny fanajana azy. Ary zany ange no ataony satana. Andriamanitra dia te hanokana fotoana manokana akoatra ny isan'andro izay fiasantsika irahana amintsika olombelona isan-kerinandro. Halan'ny satana izany dia manao ny fomba rehetra izy mba hanadonoantsika anio andro io. Ho ahy manokana dia tsy androko ny atongavan'io andro io isan-kerinandro, satria tsy ara-panahy fotsiny ihany ny fitahiana azo avy amin'izany, fa tena famelombelomana ara-batana sy ara-tsaina ihany koa. Ary inoko fa fantatrao fa mandeha amin'ny vaovao rehetra manero an-tany izany isy fivoriam-be ho atao mihitsy mahakasika an'izany. Fantatr' izao tontolo izao fa tena ilaina io 40 ora tsy asana isan-kerinandro io hiarovana tontolo iainana sy anarenana ny fiainam-pianakaviana. Misy antony matoana metraka hatrany am-boalohany ny fitandremana ny sabata ilay Andriamanitra mpamorona antsika ry havana. Ary eto dia mangataka anao mba hamerina makian'io didy io, dia tsy pio tsara ilay teny hoe sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Tsy any Jiosy io ry havana na an'ireo mpitandrina ny sabata, fa any Jehovah Andriamanitra io. Mbola tsy nisy akory Abrahama izay ray ben'ny Jiosy ny Arabo sy ireo antokom-pinoana mitandrina ny sabata amin'izao fotoana izao no efa napetrak'Andriamanitra io sabata io. Halan'ny satana io satria any Jehovah io, ka aoka tsy anaiky andray ambolony rea ny fampielezan-kevitra alefany handinana ny sainao tsy hanaja ny sabata. Mbola hanokanantsika lohahevitra anankiray manokana mikasika an'izany, fa manasanao tsy hanapaka mihitsy ny fiarahantsika mianatra. Hiditra amin'ny didy fahadimy sahady isika. Eo amin'ny andininy ny faharoambe folo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo no ahitantsika an'izay. Eksôdôsy toko faharoapolo andininy faharoambe folo. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Ireo izay nananja ny ray aman-dreniny dia tsy nanenina fa matsiaro fifaliana hatrany, eny fa na dia ireo manana ray aman-dreny efa nodimandry aza. Fa ireo izay nanao fanahiniana nanao ny tsirariny tamin'ny ray aman-dreniny dia tsy maintsy hitato ny vokatr' izany fa tsy mandainga Jehovah. Mario tsara fa efa taorianany idiran'ny fahotana teto tany anie no nanomezana n'io didy io e. Inona moa ny dikan'izany? Tsotra ny hevitra izany. Tsy azontsika zanaka tao izany a ny mialatsiny manao hoe no reo fahalemena hitanay eo amin'ny ray aman-dreny dia tsy hanahajazy izahay, satria verina ihany fa taoriana ny idiran'ny fahotana, izany hoe ray aman-dreny tsy tanteraka no asaina ajaintsika. Ekena fa maro ireo ray aman-dreny tena manana fahalemena mahamofady mihitsy aza, kanefa tsy ny fahalemeny no asaina ajaintsika fa ny maha ray aman-dreny loharano ny toirana azy. Ataovy ny aditintsika ara-dalàna amin'izy ireny. Ary mario tsara fa misy fampanantenana fahelana velona nomen'Andriamanitra ao anatin'io didy io, ary tena marina izany. Natao anaja sy anome voninahitra andreo ray aman-drenintsika eto tany sy ny raintsika ny an-danitra isika riavana, tsotra tahaka an'izany ilay fahamarinana. Misy lesona azontsika ianarana avy amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, ary manasanao mba hiaino nyity tantara tena marina ity. Nisy lehilahy anankiray tany Inde nyizay nividy omby vavy teo amin'ny tanàna manodidina azy, dia nentiny no tany an-trano ilay omby vavy. Tamin'ny alina voalohany indrindra dia nomariny fa nivovotsy akiato ny elika teo an-tanànany, ary isak'alina dia tahaka an'izany foana. Dia inona ny nataony? Nametraka fakatsary fanarahana maso miafina ahitany hoe inona no anton'izany. Akory ny agagany tamin'ny zavatra hitan'izy ireo tao, nisy leoparda nakao amin'ilay omby vavy isaky ny alina, miara-mipetraka aminy eo mamangy azy, dia mipetrapetraka kely eo dia lasa miverinana anaty ala aorinan'izay. Fa inona ny natonga an'izany? Noho ny fahalianany tia hitany antony, dia nanontany ny tompon'ilay omby vavy teo aloha ilay olona nividy azy. Dia nitantarain'ilay olona fa hay nisy renina leoparda izay maty indray andro. Io renina leoparda io anefa dia voavy niteraka. Dia nampalahelo andrareo, dia nalainy zanak'io leoparda io izay voaroapolo andro monja ny nahaterahany, dia nandramany napetraka teo amin'ilay omby vavy mba hikarakara azy. Dia nitezain'ilay omby vavy tamin'ny mpitiavana tokoa ilay zanaka leoparda. Rehefa lehibe ilay leoparda dia naveriny olona tany anaty ala, saingy izao a tsy adiny mihitsy ilay reniny nikarakara azy na dia tsy mitovy karazana aminy aza. Ka na aiza na aiza ny misy an'ilay omby vavy dia tonga mamangy an-dreny isan'alina ilay leoparda. Tsy mampieritreritra antsika ve izany? Ohatra maneho ny fanajana ilay reni ny karakara, nefa samy biby natao aneho ny fahatsaran'Andriamanitra ndray aman-dreny riavana, mba ho fialofan'ny zanany amin'ny orambaratry ny fiainana ary ho vato lampy anoana azy ireo. Fantatro ary inoko fa fantatro koa fa misy amintsika mpiaino nahazo fitondrana tsy andrariny tamin'ny ray aman-dreny. Misimisy aza ireo ray aman-dreny nanao fanararotana mamofady ny zanany. Dia hoe angamby ianao hoe ahoana no anajanany reny? Eny, zava-dehibe ny mahatsiaro fa mamela ny fahatsotsika ny raintsika izay any an-danitra, ary ho setrin'izany dia azon'Andriamanitra ampiny ianao hamela ny eloko izy ireo, na dia tsy mankasitraka ny zavatra nataony aza. Azontsika zaraina ny famelan-keloka izay ny raisintsika, ary ankoatran'izay dia tompontsoa ho an'ny fahasalaman'ny fonao indrindra indrindra izany hoe mamela eloka izany. Mahasalama ny mamela eloka fa manimba tanteraka ny lolopo na manana ny rariny azy ianao. Izany no antony amporosen'Andriamanitra antsika hamela eloka. Manasanao ilay Andriamanitra nanoratra andireo didy ireo tamin'ny ratsantanany mba hanapa-kevitra eo ambany fahasoavany, ho tia ny ankatoha ampitiavana ireo didy nataony ahasoantsika ireo. Inoko fa resy lahatra miaraka amiko ianao, andao ataontsika ambavaka izany. Raha izay tianay any an-danitro, misaotra anao izay fa noho ny fahendrenao sy ny fitiavanao anay dia nomenao ireo didy ireo izahay ho tandremanay, satria tsy tianao hiverina mifanandevozany fahotana izahay. Eny, na dia olona efa simba ny fahotana azy izahay dia mahatsapa fa tena sarobidiny nanomezanao azy ireo, ka ampio izahay mba ho afaka manao izany ampitiavana mamelahy ny elokay hatramin'izay. Fa manompoko izao dia ezaka eo ambany herin'ny fanahinao masina izahay ankatoa ireo didinao ireo, satria tena tiana ianao, amin'ny anaratsoany Jesosy malalanay. Amen.
ianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha, na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao, ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feo fanantenana .org. Ny pejy Facebook kosa:
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Ajantsika eo aloha ny androany fa mbola tohizantsika ny fijerenareo didin'Andriamanitra dimy hafa amin'ny manaraka, satria araka ny fandresantsika teny aloha dia tsy misy afaka miala amin'izany sika, sady natao ahasoa antsika anie zany. Aleo atrehana mpanetretena amin'ny saina voninkianatra izy rehetra. Izany rahateo ny vaaolana maika, tena maika, amin'izao fitotonganana ara-pitondrantena manjaka manerantany izao. Raha misy moa fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy atombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, dia aza misalasala manoratra amin'ireo roy na ny larana telefonina izay omena ianao, dia azo valiteny ara-baiboly ny fanontaninao.
Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
email
awr feo fanantenana @gmail.com,
page Facebook
awr feon'ny fanantenana,
na ny laharany finday
03406 787 62, 03275 379 74.
Ary ho anao izay vao izao angamba ny manaraka an'izao famelabelarana izao, tianao ny ahazo ireo raki-peo rehetra izay efa nandeha teo aloha, dia mbola azo no atao koa ny mijery an'izany sy maka n'izany maimaim-poana amin'ny alalan'ireo roy izay nomenanao. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa, ka tsao hatrany ny fahamarinana.
Simba.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.